Píše se rok 1972 a my nastupujeme na Akademii výtvarných umění v Praze. Proč říkám my? Protože z Olomouce jsme tam nastoupili dva, já a Jan Jemelka, malíř, můj přítel. A tam začal pro nás tedy Moraváky, Hanáky a vůbec nové všechno. My jsme nastoupili do takzvané přípravky. Přípravka bylo něco, co bylo první ročník na akademii. Malíři měli přípravku, sochaři měli přípravku. Nás nastoupilo do přípravky 6, ale já potřebuju říct, že moje těžiště bylo neustále v tom Uherském Hradišti, v ateliéru a v domácnosti mistra Vaculky. A já jsem porovnával všechno tím, co jsem zažil u něj. I tu Prahu, i ty učitele, i to všechno, i když na té akademii učili skutečně jistí velikáni, s jistým renomé, ale to renomé se mně teď zdá, že bylo dost nízké nebo dost zakotvené v čase. Po přípravce jsem nastoupil do druhého ročníku do ateliéru profesora Karla Lidického, ale protože normalizace postoupila tak, že už bylo všechno jaksi jinak během prázdnin, z té akademie jsem chtěl jeden čas dokonce odejít. Bylo to pošetilé a to, že jsem neodešel, za to vděčím panu Vaculku, protože mě říkal, ať to je to, protože Otmárku ten papír prostě musíš mít. Taky mě tam drželo to, že jsem našel řadu celoživotních přátel a už nešlo o tu akademii, ale o ty vztahy. I o ty koncerty, o ty divadla, o ty časté návštěvy ve svatém Vítu, patření na produkty epochy, kdy církev a kultura tvořili jednotu. To jsem začal jaksi brát takovou nějakou ideu nebo takovou jakoby představu, tedy, proč vlastně se ty věci dělají tak a ne onak. A zároveň na druhé koleji jela oficiální akademie, kdy skutečně začaly vznikat ty nejhnusnější normalizační věci. To těžiště je jinde, než je nám předkládáno k věření. Bylo zvláštní, že jsem pocitoval takovou, to možná pramení z osobností pana profesora Axmana. Já chvíličku budu o něm mluvit. On byl žák Makovského a já jsem Makovského tvorbu ctil a ctím dodnes, protože on pocházel z té zlínské školy, už zmíněné, a podle mého názoru, když sleduju jeho dílo 30. leta a potom i v době po válce, ty sochy jsou krásný, ti filozofové jeho jsou něžní, ten Komenský v Brodě je skutečně prorok a on byl sochař, i když údajně vystupoval jako buran. A protože můj oficiální profesor i na střední škole, i na té akademii, to byli žáci Makovského, ti, ať se snažili, jak mohli nám toho Makovského zprotivit, protože ho napodobovali nejprimitivnějším způsobem i v modelaci, i v chování, tak bylo jasné, že Makovský byl někdo úplně jiný. Předběhnu, když v roce 77 zemřel můj učitel Vladislav Vaculka, tak ještě předtím stačil napsat dopis svému vlastně vrstevníkovi a spolužákovi Axmanovi, jestli bych mohl dělat diplomku u něj. A ačkoliv pan Vaculka zemřel, tak já jsem tu diplomku skutečně jakoby realizoval v tom ateliéru pana Vaculky. Ten Axman, jakoby mě, on to věděl, ty vazby, on to věděl, na které straně barikády, kdo jsme. Já to musím jaksi svědčit o to jeho jisté takové, řekněme, i ušlechtilosti. Ačkoliv on byl to teda sluha režimu, jaksi teda par excellence, byl. Znovu předběhnu, a to musím. Když jsem v kriminále po uzavírání spisů četl materiály na mě zhromážděné, tak jsem četl i posudek od Miloše Axmana. Takto slouhy režimu, nebojím si to říct. Ten posudek byl nádherný a v těch všech sračkách, co jsem četl, to byl klenot, jak ten člověk, který se měl čeho bát, o mně krásně mluvil. A to psal v době, kdy už jsem byl zavřený. Tehdy vznikající a s Ludvíkem Vaculíkem založená edice Petlice potřebovala výtvarný doprovod. A ten výtvarný doprovod v jednom případě udělal Vladislav Vaculka a pak byla charta, že? A já jsem se s těma lidmi jako stýkal, s tím Ludvíkem Vaculíkem. To těžiště opět moje i v této činnosti bylo v tom okresu Uherské Hradiště. A to už jsme byli v roce 77 a já jsem obdržel od Rudolfa Kučery, dneska už to můžu říct, text tedy charty. Několika jsem nechal obsat od různých lidí, a už se nepamatuju, kterých jsme to různě rozšiřovali a tak. Moje nější žena, tehda přítelkyně, to těžko nesla, že to bylo jako riziko to bylo, ale na to se dá říct toliko, že takový jsme byli a těžko bych ty věci dělal jinak, kdybych jaksi to zopakoval znovu. My jsme měli projekt obnovení kostela na poutním místě Vřesová studánka, což je v Jeseníkách. Lítali jsme kolem toho vlastně i s tím Jemelkou a s přáteli celý ten rok 77-8 a někteří nás samozřejmě udali, zejména v Šumperku, že jo, tam na těch úřadech, to jsem se dozvěděl v poletech, že nás okamžitě práskli, jak jsme tam to obcházeli. A kolem toho jsme dělali aktivity, pomáhal nám v tom Rudolf Kučera, který prostě chtěl, aby ta věc tam byla a takový ty teoretické věci nám psal. Bylo jaksi nevyhnutelný. Jsme se setkali s lidmi, kteří se pohybovali v disentu, ovšem tehdy se to tak neříkalo. Prostě to byli kamarádi ve směstu, že to byli lidi, kteří se motali kolem charty a kteří dělali sami zdaty, tak to se rozumí samo sebou. A právě proto patrně jsem po té akademii, po absolvování před vojnou dostal výjezdní doložku nečekaně a jel jsem se svou ženou Olgou do Řecka. Po 9 letech jsem se tam setkal se svým otcem. Projeli jsme Řecko, protože jsem to znal, protože jsem byl extrémně naštudovaný, bylo to nádherný, pochopil jsem hromadu věcí, opět, kořeny kultury a tak dále, ale otec měl pro nás oba pasy padělaný, tedy vyrobený jaksi někde, aby jsme se stali Švýcarama, přesunuli se do Švýcarska elegantně a bylo to všechno domluvené. Já jsem tuto věc odmítl, či už po druhý v životě, vrátil jsem se k nám domů a nastoupil jsem na vojnu do Českého Krumlova. Dozvěděl jsem se po letech, že zároveň se mnou narukovali dva agenti státní bezpečnosti, krycí jméno Peter a Walter. Byli to obyčejní základňáci, moji spolubojovníci, pravda. A ti měli za úkol mě vyhecovat, vyprovokovat, tahat se mě rozumí. A já ve své naivitě jsem jim skočil na špek. A výsledkem toho bylo, že 17. října 79, 9 hodin ráno mě zatkli. Byl podzim krásný, plný nádherných velikých jeřabín a mě večer odvezli z Krumlova do vazby v Českých Budějovicích. Setmělou podzimní alejí. Když ovšem předtím mě ráno udělali domovní prohlídku ve skřínce, vytáhli ty patřiční dokumenty inkriminující, které jsem tam měl tedy uloženy a odvedli mě k prvnímu výslechu a poté na mě byla ta uvalena vazba, jak se říkalo. Přijeli jsme po zajímavé cestě, protože ten hlavní estebák, zvláštní žlučovitý malý chlap, o kterém bych si myslel teď, že měl játra v sakrech, jak říká klasik, řekl řidič, jeď pomalu a jedeš zítra na střelby a sám si odpověděl, anebo si zastřílíme teď, terč tady máme, ha, ha, ha. Ten terč jsem, jak si byl já, měl jsem se posrát, nebo tedy tak nějak to, ale to se mi nestalo, byl to jejich zvláštní humor. A připadal jsem si, jak v literatuře, protože ten estebák, žlučovitý, říká, no podívej se dobře kolem, to už nikdy neuvidíš. A mě napadlo, že jsem to mockrát četl. No nic, zadali jsme té vazby v Českých Budějovicích, malý železní dvířka, taková ta základní kontrola, jestli nemám v zadku jaksi něco a v uších a tak a tak. A zavedli mě takzvané CPZky, cela předběžného zadržení, kde jsem nebyl sám, ale byl tam se mnou, to si pamatuju, ale si to byl pamatovat pořád, cigán Džuďo. A ten bachař řekl, nauč ho stlat deky. No a cigán Džuďo byl první, který mě naučil muklovské kultuře, která začíná tím, že musíš si perfektně ustlat deky. A já jsem tedy to stlal a byl jsem v CPZC a změnil se svět. Všechno padalo do takového zvláštního neznáma. Byla tam tma, smrad na té celé. Jak jsem se cítil, Složenicín píše první dílu Soulcitrový gulag v kapitole Zatčení, jak se cítí zatčený. Tak se odpověď moje zní, tak jsem se cítil jako ti Složenicinovi. To se vysvětlí, to přece musí být omyl, ale přitom ta duše ví, že se to nevysvětlí, že je to naprosto jasný, dobře mě tak. A tak jsem říkal, tak to je, ale co mě bylo líto, bylo mě líto mojí nastávající ženy, protože mě vlastně zavřeli 14 dní nebo 3 týdny před svatbou, což potom mělo jiné a jiné souvislosti. Já vidím jenom tu tmu a ty šílený představy a mnohdy takový, jako, jak to řekl, úsměvný odkazy na dávné literární vzorce. Mě předvedli před člověka, který, věřte, nevěřte, se jmenoval prokurátor Petr Pilát. Já jsem myslel, že si ze mě dělají srandu. On se skutečně jmenoval Pilát. A ten mě řekl, že na mě tady tu vazbu jakoby uvaluje definitivně, že po těch, já nevím, kolika těch hodinách, a že mě přiděluje advokáta. A přišel tam takový zvláštní, prokouřený člověk, sympatický. Jmenoval se Juder Josef Krupauer. Já jsem se zeptal, jak se jmenujete. A on řekl Josef. To jméno je pro mě dost důležitý potom v budoucnu. A to byl můj obhájce. A já už jsem byl tím pádem definitivně zavazbený. To znamená, že mě vzali z té CPZky, čili celý předběžné zadržení, a vedli mě do mojí první celý v životě. To se říká, že to pro každého mukla je nezapomenutelné, to číslo. To byla celá číslo 17 v prvním patře ve vazební věznici v Českých Budějovicích. To je tak, že tam je opět tma, smrad, ale jiný než v té CPZC. Je tam jakoby živočišno, protože na čtyřech takzvaných rakvičkách, to jsem ještě nevěděl, že se to jmenuje rakvičky, takových jakoby zvláštních kovových šuplících, má spát 5 vězňů. Ale pozor, ta cela je cela pro dva. Čili je to tak, když dnes patřím na televizi a vidím, jak si vazební celi, jak tam ti naši úpí, tedy ti novodobí zločinci, tak se můžu rozchechtat, protože zopakuju, ta cela byla pro dva, normovaná cela habsburského typu, tedy architektura předválečná a prvorepubliková. Ta cela byla pro dva, nebo samotka také, a tam bylo 5 a ty rakvičky tam byly 4. Co to znamenalo? Večer se ty rakvičky sundaly z takové, jakoby, oni byli nad sebou, oni do sebe zapadali a dali se takhle těsně vedle sebe a tam se 5 muklů, kteří se neznali, každý byl jiného živočišného typu, pachu a tak vůbec projevů takových životních a vůbec, ale nespíš neživotních. A tam jsem strávil v takovém prostředí asi 3 týdny. Vyslechl jsem první nádherný kriminálnický historky, první hesla archetypální, jako například zavřít tě můžou, pustit tě musí. Za druhé, neboj, bude Amina. To je fenomén, to jsem tam slyšel poprvé na celé číslo 17, Amina. Vždycky očekávaná Amina, čili amnestie. Takový ty věci jako vyměšování na veřejnosti, protože 5 muklů to je veřejnost, ne? Čili vyměšující vyměšoval před 4 bližními. Ale protože já mám takovou skautskou výchovu, tak jsem byl celkem jakoby skromný, ale mě to celkem jedno. Mně to bylo skutečně tyto věci jedno. Ten mukl bytující, tedy v domě hrůzí, tak má spoustu možností. Člověče nezlob se, šachy, dámu a člověče nezlob se znovu. A potom takzvané knihy. Čili ten bachař nebo ten chodbař vozí knihy. Jedna kniha na kus, čili kukačkou nám podstrčili 5 knih, slovy 5 knih. A my jsme četli, já jsem četl všech 5 knih, týden, že 5 knih. A byla to zvláštní věc, jsem se setkal poprvé s takovým zvláštním úkazem, jako je literární archeologie. To znamená, otevřete knihu a čtete. Knihu dočtete, zavřete a nevíte, co jste četli, protože první stránky a poslední stránky jsou vytrhány Zjistil jsem, že jsou vlastně vyhulený, neboli prokouřený, protože muklové do toho balili tabák, popřípadě kousky dek a tak, aby měli co hulit. Takže my jsme četli a neviděli jsme co. A to bylo krásné, protože jsme tím pádem měli zjistit, jestli ta literatura je dobrá nebo špatná. Protože jsme neznali autora, jsem si nemohl podle autora typnout, co čtu. To jsou takové věci, řekněme, úsměvný, ale mě to hodně pomohlo. Já jsem se dovzdělal této věci, protože vím, jak to chodí v literatuře. Není potřeba vědět, stačí vědět, o co jde, příběh. To byste žasli, co všechno jsem tam četl. Ale zaujalo mě opravdu ten počin té literární archeologie. Ve vazbě jsem strávil 6 měsíců, nejenom na celé 17, ale na asi 5 celách, to se tak různě šibuje podle okolností. Podmínky byly zhruba stejné, ještě bych mluvil o kreslení ve vězení, ale to je zase jiná kapitola. Moje žena mě posílala balíky. Mukl může dostat jednou za 3 měsíce balík, buď kilový nebo 3 kilový, nebo já nevím. A tam byl třeba oříšek lískový, tak já jsem si vzpomněl na středoškolské léta, kdy jsem musel kreslit realisticky a já jsem ten podle světla, protože to byl většinou dost hnusný přítmí, tak já jsem ten oříšek lískový, když jsem po milimetrech otáčel a kreslil jsem ho tou tuškou, kterou jsem měl povolenou, jsem kreslil neustále. Ale pak jsem kreslil žánrové kresby z vazby a to je důležité říct, ten sympatický obhájce Josef Krupaver dokázal ty kresby propašovat mé ženě. A to je jediné, co se zachránilo. Takže po 6 měsících jsem měl soud. Zajímavé je, jsem ho měl na den svých narozenin. 18. a 19. února 1980. Bachaři mě potom řekli, byli hrozně naštvaní, že to bylo dlouhé, protože jsem měl dlouhou závěrečnou řeč a oni nestihli jít na pivo. To mě bachař, kterému se říkalo Voňavka, mi to vytkl potom při eskortě ze soudu na celu. Tak ten odsudek, který byl nepochybně připraven, mě přečetli potom ráno 19. a už jsem byl odsouzený, předtím jsem byl toliko obviněný. Byl jsem odsouzen na 20 měsíců za paragraf pobuřování písmeno A a C. Ten paragraf zněl, kdo z nepřátelství proti státnímu a společenskému zřízení a proti spojenectví s Sovětským svazem pobuřuje více než 2 osoby, bude odsouzen na a tak dále. A písmeno C, to bylo A, já jsem měl A a C, a C bylo tiskem. To byly ty samý zdaty. Potom následuje cesta do kamenného vězení. Já jsem byl odsouzen k pevnému vězení, že to jsou 2 druhy, nebo byly 2 druhy. Předtím v té vazbě zkušení Muklové mě předkládali plán, kde jsou všude věznice, co se tam kde dělá, tak jsem byl vzdělán té topografii toho našeho gulagu a říkali mi chlapče, hlavně ne nabory a hlavně ne šatony. A šup, po eskortě jsem byl náhle na borech a na šatonech. Protože jsem byl mladý, neopotřebovaný, tak mě dali tu nejhorší, nejtěžší práci, co je možný, jak si provádět jako ve vězení. Popíšu. Jistě znáte to, co nosí ženy, takzvaný štras, nebo lustry, nebo takové zvláštní skleněné kamínky, leštěné, broušené a tak. Je to v prstýncích, je to nalepený na různých, já nevím, ozdobách. A je to produkt podniku Jablonecká bižuterie. Ona slavná Jablonecká bižuterie, ve světě tehda velebená, to všechno, víte, byla práce vězňů. Když jsem poprvé viděl tehda 28-letý hoch, pracovní prostředí takzvaných šatonů, neboli pracoviště firmy Preciosa, to rád opakuju, s chutí, tak jsem myslel, že vidím třeba robotárny raného kapitalismu, a teď pozor, včetně práce dětí. Protože to byly děti, ti muklové, co tam dělali, měli výraz uštvaných dětíček. Tam oni se pohybovali ve stejném rytmu. To jsem ještě nečetl od Huxleyho Konec civilizace. Oni se, tito blíženci, pohybovali ve stejném rytmu kolem těch strojů, který produkovali ty takzvaně nádherné kousky bezcenného, hnusného, lesknoucího se barevného skla. Kdyby, to jsme si říkali s kolegama, co tam byli političtí na těch šatonech samozřejmě, kdyby ty dámy ve světě věděli a jak jim to říct, že to nosí a že na tom je fakt krev těch muklů, Ale ti lidi, protože tu práci nezvládali, což nebylo možné to zvládat ani, to nebylo v povaze té práce, byli k sobě krutí, zlí, proto mi to připadalo ta hala jako být předpeklí. A tam 8 lidí v takzvané sestavě se motá kolem jednoho díla. Nelze to popsat, jde to možná předvíst. A ti lidi si podávají věc, která se jmenuje aparát. Těch aparátů je mašně naraz 8. A podávají si to mezi jednotlivými sériemi. Jsou 2 vteřiny. Ťuk, ťuk, pauza. Vezmeš jedničku, otočíš jedničku, dáš to, vezmeš a tak dále. A to se dělá, dělá, dělá. Před tebou se otáčí tunový brus ve vodě. Ta voda na tebe stříká, ty se nemáš kdy vymočit, tak čuráš do holínek, máš na sobě hadry, který, protože jiný nemáš, protože pokud zně dvoje hadry, jak tě někdo ukrad, a v tom si, a v tom si, a v tom si, pořád to neuschne, ten tmel, který je v té vodě, a ta moč, a to všechno, a ten éter, kterým se tmelí ty kuličky skleněné do těch takzvaných aparátků, nebo hřebenů, a ten strašný kravál, to se dělá 12 hodin. Mezitím to děláš 2 hodiny, pak máš 5 minut na to, abys za těch 5 minut musíš ten celý brus vyčistit, promazat, seštelovat ve vlastním zájmu, protože jestliže takzvaně nestíháš, tak je možné, že ten aparát, že ten druhý spolumukl, ze kterým si normálně dobře vycházel, tím aparátem praští do hlavy, protože to nefunguje. Když se ten jeden stroj zadrhne, to nefunguje a ti muklové jsou nasraní a zlí, ale pozor, mně se to nestalo. Já jsem byl šikovný, manuálně zručný a mně to šlo. Čili jsem neměl tyto potíže, ale někteří je měli. Přišel jsem na bory a zavedli mě na úsek číslo 3, protože úsek číslo 3 byl tedy ty šatony. A vcházím do takzvané, jak se to jmenovalo, kulturka. To byla kulturka, protože tam byla takzvaná televize, kde, jak jsem pochopil, se musíme povinně dívat, když to vyšlo nějaké, to vždycky mezi těma šichtama, dívat na zprávy. To bylo komické a nesměl se u toho spát, protože kdyby usnul, tak chodil ten bachař, že budil tě takovým zvláštním způsobem. No, ale na té kulturce je taková knihovnička a tam seděl takový brýlatý člověk na velmi krátkého ježka, ostříhaný, a já jsem šel v té knihovně, tak se jako tak otáčím hlavou, dívám se na tituly těch knih. A ten člověk vytáhl z hobe toho Weigla ubaleného a říká, ahoj Oto. Otočím se, tam byl spoluvězeň inženýr Aleš Macháček, o kterým můžu říct, že mě zachránil život. Tak, to byl první, se kterým jsem se tam potkal. Pak přišel Albert Černý. Na jiném úseku byl Albert Peprle, rovněž takzvaná stovka, paragraf 100. Macháček měl samozřejmě 98. podvracení republiky. Pak tam byl během toho času Václav Umlauf, přišel 18-letý maturant, který obdržel rovněž 20 měsíců za totéž, co já. Později se stal kmotrem jednoho mojeho dítěte a nyní je to profesor filozofie, jezuita a přítel drahý. Pak tam byl Honza Zmatlík, intelektuál, nádherný kluk, který jednou nás šokoval tím, že jsme se zdrželi v takzvaném kině a on nějakým způsobem se dostal k pianu, který tam někdy byl zašitý a zahrál nám za odměnu molovou stupnici. A my jsme z toho byli hotoví. Protože jsme viděli po několika měsících, jsme slyšeli nebo viděli něco. A tak jsem žil na těch šatonech na úseku číslo 3. Jednou si mě zavolal bachař, který se jmenoval Gruber. A on mi řekl, tady máte telegram. Já jsem ho ten telegram převzal a tam mu napsal, že se mě narodila dcera. Ale tam bylo datum 1. dubna. A oni mi ho dali asi za 14 dní, že proč by mě ho dávali 1. dubna. Tak jsem zjistil, že jsou otec. Aleš Macháček sehnal někde marmeládu a dětský piškoty a ty jsme slepili a pojídali jsme je s pohledem skrz tý mříže a to jsme tím pádem nějak oslavovali mlčky narození mé dcery. Mezitím jsem zjistil, že se mě kazí ruce, protože když děláte 12 hodin tu práci, držíte ty aparáty, tak se mi stalo, že jsem ty prsty nemohl natáhnout. Říkal, no nazdar teda, co budu dělat, až když to přežiju. No, tam se, víte, nesmělo na borech kreslít, nebo tak mě Dinsbír ulepil, jo, to byl další spoluvězeň. Myslím, že nás vázalo až do jeho smrti dost masivní, kvalitní a hluboký přátelství. Mě ulepil takový bločky a já jsem si takovým vajglem tušky dělal takový kolečka, osmičky a smyčky a takový, zkrátka jsem tou rukou točil, jako že si kreslím. Ovšem to bylo možné jenom na záchodě a ty papírky jsem házel pod sebe, aby to nikdo neviděl. To se nesmělo.